O'rta Osiyoda asrlar davomida yashagan Buxoro yahudiylari Sovet ittifoqi tarqalib ketganidan so'ng asosan Isroil va Amerikaga yo'l oldi. An'analari va dinini cheklab qo'ygan qafas parchalandi. Ammo xurlikni tuhfa qilgan muhojirot bu elat vakillariga arzonga tushmadi.
В Америке ассимиляция более
Sovet ittifoqidan ko'ra Amerikada ko'proq assimilyatsiyaga moyil bo'lib qoldik. Chunki biz yashash muhitimizni yo'qotdik. Sharqona bozorlarni, tilimizni, qo'shnilarimizni, mahallamizni. Biz u yerda o'zbek, tojik, buxorocha tillarda so'zlashardik. Bir-birimizni tushunardik. Bu yerda esa boshqa muhitga tushib qoldik.
Aron Aronov Nyu-Yorkning Queens rayonidagi Buxoro yahudiylari muzeyi asoschisi va direktori. Hozir u 77 yoshda. Amerikaga 1989-yilda kelgan.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ana, o'ting. O'rta Osiyoda bo'lgan hayotimiz, buni tomosha qiling. И вот телевидение, кино и
Televideniye, kino, maktablar, farzandlarimiz tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadigan bo'ldi. Tilimizni unuta boshlashdi. Inglizcha so'zlasha boshlashdi. Amerikalik bo'lishni xohlashadi. Bu jarayonni to'xtatish mumkin emasligini tushundim. Bir donishmand aytganidek, o'limdan emas, issiz ketishdan qo'rqaman. O'ziga xos tarix va madaniyatga ega Buxoro yahudiylarining moziyga g'arq bo'lishini istamayman. Iz qoldirgim keladi.
Muzey Yahudi gimnaziyasi binosida joylashgan.
Этот музей, можно сказать, я бы сказал, он не музей бухарского еврейского наследия. Он в какой-то мере музей.
Bu faqat Buxoro yahudiylari merosi muzeyi emas, balki Markaziy Osiyo xalqlari muzeyi hamdir. Buxoro yahudiylarini mintaqa mazmunidan alohida holda ko'rish mumkin emas. Ko'p an'analarimiz, kiyimimiz, taomlarimiz o'xshash.
Muzey Buxoro yahudiylarining O'rta Osiyodagi hayotini yaqqol aks etadi. Aron Aronov har bir eksponatni shaxsan o'zi muzeyga keltirgan.
Были сандали сидели. Вы знаете, что такое сандали? Мана, нон-дон, здесь хранили, свежий был хлеб. А потом уже, когда русские пришли, научили нас вот эту печку буржуйку. А так было вот это только.
Sobiq vatanimizdagi hayotimizni ko'rmoqchi bo'lgan yoshlarning O'zbekistonga borishi shart emas. Muzeyga kirib, ota-bobolari yashagan zamonga sho'ng'isa bo'ladi, deydi u.
Разрыв чувствуется прежде всего в языке. Плюс одежда и плюс
Afsuski, yosh va ulug' avlod o'rtasida jarlik borgan sari kengaymoqda. Tilda, kiyimda biz teatrni sevamiz, ular esa Gollivud kinolarini.
Muzeyda millat g'ururi, ko'zga ko'ringan shaxslar haqida ham ma'lumotlar bor.
Это Шойса Муладжанова, Тамара Катаева, Любовь Филосова, Мухаббат Шамаева. Мне нужно осветить русский период с 1865 по 1917.
Men muzeyda rus davrini ham yoritmoqchiman. 1865-yildan 1917-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ini. Axir biz u paytda yetik do'st, tikuvchi, zargar, sartarosh edik.
И уже при советской власти надо это признать. У нас стали инженеры, ученые, доктора.
Sovet davrida esa muhandis, shifokor, olim bo'ldik. Ilmga intilgan, ta'lim olgan paytlarimizni ham ko'rsatishimiz kerak.
Ikkinchi jahon urushida Buxoro yahudiylaridan 30 ming odam jang qilgan, har uchinchisi nobud bo'lgan.
Мне нужна комната боевой славы. Когда я американцам говорю,
muzeyda jangovar shuhrat xonasini ham ochmoqchiman. Amerikaliklarga Buxoro yahudiylari ham urushda qatnashgan desam hayron bo'lishadi, bilishmaydi. Ko'p millatdoshlarimiz frontdan orden, medallar bilan qaytgan.
Imkoniyat bo'lsa, biz bir-birimiz bilan o'zbek tilida gapiramiz. Любой Buxoroni oilada kaseta bor. O'sha O'zbekiston kelgan artistlar bitta ayrim vaqtda ular keladi, bitta ashula aytadi. Kaseta ko'p, ammo juda ko'p o'zbek melodiyani, tojik melodiyani biz juda yaxshi ko'ramiz. Uyda juda shuni eshitamiz.
Aron Aronov O'zbekistonni chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, yurtni, odamlarini mehr bilan tilga oladi.
Я обращаюсь к родине своей, к
ее лесам, к ее полям и рекам. По национальности я еврей, но по природе стал давно узбеком. Тебя люблю, восточная страна. Другой, клянусь, не может быть на свете, как мать, что у каждого из нас одна. Прекрасен, чуден твой народ узбеки.
Odil Rozaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.